pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Lo sako pe mpokwa elamu na bilo banso boyi bolamu na linakarabiso sango ya mokili lelo Wuto Washington DC. Na studio 17 na sango eye tupesami maboko na Joe Gill na Fatuma Kalala Alimasi na Njela ya Masini pe na Marius Mohunga po na sango. Sango ya mukili ya lelo epesami libino na Edi sango. Lelo tokolo bela. Katebe kato akebisi kumema na bazuzi. Bato banso bazali koloba na lokuta etele ki na ye Moïse Katumbi abotama na mama ya Zambi. Police benganaki lobi bato bayike bazalaki kosala milulu liboso ya ndako ya masolo ya mosala ya ministre ya mboya ekolo Congo Democratique na Kinshasa mpona kosenga misolo mpo bazwaki mpasi na bitumba misato misalama na Kisangani. Police ememaki bato bango na libanda ya masano ya Cardinal Malula Xima na mikolo misato ya milulu na primature. Mingongo mizali kokoba kotombola masima na Paul Kagame koloba ete matata ma ekolo Congo Democratique mazali kowumela po ekolo eye ezwaki eteni ya mabele ma Rwanda na eleko ya banoko.
Tozali ko mettre en garde monsieur Paul Kagame na ba provocation na ye pe ba intention na ye expansionniste.
Nini esengeli ko sala po na ko bikisa bato sima likama na nzela yango nde motuna docteur Formana Mubiala Kipulu, spécialiste pe anesthésiste ya réanimation na Lubumbashi akoyanula na linaka na biso munganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Yango nde makambo tokolobela na sango ya mokili lelo kasi yambo na yango tulanda bongo na bokuse sango na Marius Mohunga.
Bayi G7 lisangali ya bikolo sambo biliki na nkita na molongo ba lobi na liyebisi ete bazali kopesa maboko na bonsomi lipanda bomoko mpe bobatelami bomabele maikolo Congo Démocratique. Na liyebisi ya yango G7 epameli ndenge M23 ezwaki mboka mingi atako ezali na nse ya etumbu ya ONU epameli pe ndenge batomboki baye bazali komema mpasi na bavandi bamonila ya ekolo Congo Démocratique. Mokambi ya Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique Christophe Mboso akundoli lelo na likita linene lia bakelimi beko na Palais du Peuple na Kinshasa ete makanisi ma mobeko mokopesa nzela kaka na bana bamboka baye babotama na tata mpe mama ba ekolo Congo Démocratique kowelela ebonga ya bokonzi ya mboka masima bwakisamaka mbala mingi. Christophe Mboso alimboli ete asi ayebisaka mokelimi beko ntingi pululu oyo ezali komema makanisi mango mayemauta na moyi politique Noel Tchani ete makanisi mango mazali kotumola buku likonzi. Nzoka nde ntingi pululu azali kaka kokoba kobongola makanisi mango mpe kotikaka yango na bureau ya Assemblée nationale mbala na mbala. Christophe Mboso alobi etali bureau ya Assemblée nationale te soki ntingi pululu azali kokoba komemaka yango. Mokambi ya Assemblée nationale abakisi ete mokolo makanisi mango makotiama na masolo bato banso bakopesa makanisi mabango na bonsomi. Bato bayike ata libanda ya parlement bayi politique bayike mpe ata bayi mboka ya bapaya mingi bakebisi ete soki mobeko mwaboye mondimami mboka ekokota na mobulu na likama ya kokabwana. Ata Cardinal Fridolin Ambongo mpe akebisi mpona yango. Bitelo bifungola kibikuke beyango telelo na Kahemba na ituka kwango epai balakisi mpe bayangeli babitelo batelemisi misala ya bango mpona kosenga lifutale ya bango ya sanza minei mobimba. Lisanga libundaka mpona balakisi to syndika ya batei esengaki balakisi banso baengumba eye kovanda na ndako kino bakonzi bakoyanola bosenga bwa bango. Balakisi babwaki koyoka ata mbela ya mokambi molandi ya ituka ya mambi matali bitelo biansi kati mpe ya technique EPST. Syndika ya balakisi ya Kaemba elobi ete batei bafuta mate uto mobu 2023 ebanda. balakisi bazali mpe ko pamela bokangemi na bo buki mibeko ya sanza moko ya misolo mipesa maka pona misala ya bitelo bazali pe kosenga bosukisi bwa boyokani na Equity Bank BCDC mpona bofuta mibwa bango. Bakangimi libwa bakimi boloko ya Iyombe na ingumba ya Inongo butu ya mokolo mwa mibale kota na mokolo mwa misato. Bakangimi bango batobolaki efolo mpe bayebaki kokima. Moyangeli ya boloko ya Iyombe Joseph Libenge oya pesi sango yango akundoli ete asi abwaki mbela pona ndenge boloko boye bokoma kala mpe bobebisama. Alimboli ete bolukiluki bozali kosalema pona komeka kokanga bayebakimi. Bavandi bayike baituka ya Bunia ba tambola kilelo na ingumba mokonzi eye ya ituka ya Ituri pona kopamela lolenge koleka bato mkoto mitano babo mamaki na bitumba uto 2017 mpe koleka milio mibale bakimi bisika bya bango bavandaka. Botambo libwango bosalamaki na mbela ya mokilibeko Gracien Irakan mpe bosukaki liboso ya ndako ya mosala ya MONUSCO misala miaboyiki sikimia makasi na ekolo Congo Democratique na Bunia. Bavandi baye ba kimaki bitumba na bisika lokola Kibumba mpe Romangabo bazali penza kozonga te atako ba M23 balungwe na bisika byango na Nord Kivu. Mingi na bavandi baye bakanisi ete batomboki ba M23 babatami nde kati na baye batikali na mboka boba civil. Na mboka Sudan ba bombe pe mando ki mazali ko koba ko beta lelo na Khartoum e pa ipeni na ba Sudan kama misato na tukumi bale ba kimi Sudan mpona ko kende na ekolo Tchad mboka ezali zinga zinga na bitumba bizali ko ngala na Khartoum kati na mampinga na ba bundi ba force de soutien rapide ba soda ba Tchad ba botoli bango manduki bato ko leka kama mi bale na tukusambo basi ba kufi uto mokolo mamposo na ntango bitumba bibandaki. Mokonzi ya soda oyo abotola bokonzi na Burkina Faso kapitaine Ibrahim Traoré asakoli lobi loliki mobeko mwakomi mabato banso bazali na makoki mpe bazali likolo ya mibu zomi na mwambe na molongo mamampinga mpona kobundisa badongolo miso. Nzoka nde badongolo miso babomaki lobi bato banei na basungi babango ya basivil tukumi bale. Ekolo Chine elaki kosunga ekolo Congo Democratique na koleka dolar million tukumi bale na misato mpona misala ya mampingama yango. Ntoma Chine Zhu Jing asakoli yango lelo sima bokutani na vice-premier ministre mpe ministre ya bobateli ya RDC Jean-Pierre Bemba lelo. Na ngambo na ye Ntoma ya Amerika Lucie Tamlin mpe alobi sima na bokutani na Jean-Pierre Bemba ete ekolo na ye mpe ekosunga ekolo Congo Democratique na mayematali misala ya sembo ya mampinga.
Tendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Katebe katoto akebisi komema na bazuzi bato bazali ko kosa etele kina ye Moïse Katumbi abotama te na, ma, na abotama na mama ya Zambi na bilingi ya bimisi na ba réseaux sociaux moui politique ipe moui mbongo na okatanga katebe katoto akebisi mingi mingi nde moui politique chani Noel Chani oyo alobaka ete mama ya Moïse Katumbi azalaka moui ekolo Zambi asengi na Noel Chani kobimisa ba photo oyo alobaka ete bakangaka elongo tango ye katebe katoto aibisa ki ete mama ya Moïse Katumbi azalaki mwana mosala pe azalaki moto auta na ekolo Zambi asengi katebe katoto asengi bana mboka kuboya kolanda manungu mangungu mangungu ya bato na tango eye bosali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Polisi benganaki lobi batu bayike bazalaki kosala milulu liboso ya ndako ya mosala ya ministre wa yamboye ekolo Congo Democratique na Kinshasa po na kosenga misolo po bazwaki mpasi na bitumba misato misalamaka na Kisangani. Polisi ememi batu bango na libanda ya Masano Cardinal Malula na Kinshasa kaka sima na mikolo misato ya milulu na primature. Jean-Claude Fundi oyo azali na Kisangani abengaki bango po na matatu litolanda sango
Baike kati na bato bae bazwaki mpasi na bitumba ya Kisangani bafandaki uta mokolo mwalomingo moleki liboso ya ndako ya mosala ya ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique na Kinshasa babengana makilobi mokolo mwamisato na butu na bai polisi mpe batiama kina stade ya masano Cardinal Malula kaka na Kinshasa. Bato baye bazali kosenga lifuta na bango ebengami ba indemnité na bango. Bazali ntuku nsambo na misato bato baye bazwaki mpasi na bitumba ya mokolo moko na 1999, mikolo misato na 2000, mpe motoba na 2000 na Kisangani, baye bazali na Kinshasa mpona kosenga lifuta mpona mpasi na bango. Tolanda litatoli ya Bernard Kalombola moko na bakambi na bango.
Bandaki yango mkolo oyo delegation yaki koporte biso sekuru pe rafort ekomaki na Maluku, akomaki samedi na Buto, dimanche tatongo tokoki korekipere bango bisoso tokena sitting mala moko le meme dimanche wana abendi delegation tokoti na primati tosololi na koso alobi to de la lelo lelo lokoli eza jeudi na ba 10h ne bapesa biso swi etoka mwa lundi mercredi vers 20h detikipe la police ye koti na kotene eyambale so epesi biso reglementaire azomemayo baboto d'abord Becky a même eu 4 balles ma boîte le cola colis na kata mutu ba mais on s'est trouvé à la baie qui a besoin na stade Cardinal Malula la commune à Kinshasa de si pas aux sikona bande ko nyoso tongo ta de biso a
bato ba ba sala ki mobembo kolongwa ngumba Kisangani utompo somoleki basakoli ete bazali komona mpasi ya ndenge na ndenge bazangi bisika bya kofanda mpe biloko ya kulia. Tolanda moko na kati na bango, Jean Kalegamire oyo azali mopesi toli na kati na bango.
Obimi na Kisangani batu 45 to rejoindre de Bastrato bazaki deja na Kinshasa. Ayaka na Kala basa deja 2 ans na Kinshasa. Tokomi na pokwa ya dimanche, leto s'installaki na installation ya primature. Tona 19h tokomaki wana. Na mikumba na biso tozali kaka wana libanda de baba installation ya primature wana na sans
doute. Na ngambo na ye, sénateur Ladi Angotikala oyo aponami na etuka ya Chopo. Apameli makasi lolenge baye bazwaki mpasi bazali konyokwama na engumba Kinshasa. Pe alaki kosangana na baponami basusu mpo ete baye bazwaki mpasi bazwa makoki mabango. Toyoka senater Ladi Angotikala.
Sitini oyo bandeko na biso bazalaki kosala eza droit na bango le plus légitime. Et moi je pense que nous ne devons pas laisser cette histoire et les cas inaperçus. Et sengeli ba traiter bango na dignité na botosi moto aza ko réclamer droit na ye, mais ya ko benga na bango wana penza ngai na sepelite na ko kende komona bandeko na stade Malula bisika batie bango et total alongi ngai de sengeli to sunga bango na démarche na poété réparation et salement.
Alphonse Maindo Molakisi oyetelo ya likolo ya Kisangani apameli likambo liye pe asengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kofuta bango mbongo ewana pona kokitisa mitema.
Nako yibisa na bango, nako senga na bango, bayo kakulela ya bana mboka Kisangani, ba victime ya Kisangani. Pe basala na lombangu oyu esengeli, mwa mbongo moke oyu mwona ni wana ya reparasyon, basala debu ya reparasyon na mbongo wana, po batobaki kisa mwa mutema, en attendant mikolo mikoyaka na beaucoup c'est là on a pas eu ces langues ali wana exacte que kozwa bango ko bete fimbo ko bengana bango ko pete pinde ba police bazwa bango ba kende ko atie bango na mitu ko bakiko kwa bango na stade ezalaka bongo te
pene na bato tukumisato ya baye bazwa kimpasi na bitumba na Kisangani bafandi na Kinshasa auto mobu 2021 mpona kosenga misolo mpona mpasi na bango basusu ntukumine ibalandi bango na engumba Kinshasa. Tobengaki baimbula matari mingi baindako ya mosala ya ministre ya lisungi ya bana mboka kasi bandimaki mbela na biso tempe na mituna. Uta Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika VOA Lingala.
Tokundola ete batu baye bazali kosenga misolo mialulmande Uganda e futaki na kuisama na likambo na tribunal international ya justice. Matundu mingi Jean-Claude Fundi. Mingongo mizali kukoba kotombo la masi mana Paul Kagame koloba ete matata maikolo Kongo Demokratik mazali kuumela po ekolo Kongo Demokratik ezwaka eteni ya mabele ya Rwanda na eleko ya Banoko. Tulanda sango yango na Nathalie Sekabuoro.
Na mobemi mwaye asalaki na mposo na Benin, mokambi ya Rwanda, alobeki liboso ya bapanzi sango ete, bozangi bokengi na monyeli ya RDC, bouti nde na bokati ya ndelo kati na bikolo bia etuka ya bitini minene na eleko ya bakonzi ya banoko. Paul Kagame abakisi ete eteni ya Rwanda epesama na ekolo Kongo Demokratiki mpe na Uganda. Kula na mokonzi ya Rwanda, bana ba RDC bazwande mabele mpe bomengo ya ekolo na ye, bokati bwandelo, banoko, basala kinde ememi matata mpona mabele kati na bato mingi na etuka eye. Kulanda maluba na Paul Kagame. Pona mulubeli ya mbula matari ya RDC, Patrick Muyaya, ezali penza matumbo liko uta na mokambi ya Rwanda, pamba te, yende azali na misisa, mama kamo monson, mabitumba mazali na este ya ekolo Kongo Demokratiki. Teoka Patrick Muyaya.
Le président Kagame. Mokonzi ya ekolo Rwanda atamboli likolo isi.
Nangambo ya bayi opposition ya ekolo Kongo Demokratiki mpe bapameli maloba maye ma Paul Kagame kalaka mokonzi ya Nouvelle Elan lingomba lya Adolphe Muzito Maître Blanchard Mongomba alobi motema likundu ya Paul Kagame mpona RDC emonisa misika tolanda Maître Blanchard Mongomba
Tozali ko mettre en garde monsieur Paul Kagame na ba provocation na ye pe ba intention na ye expansionniste ya ko kanisa ete histoire ya mokili to pe histoire ya Afrika ye akoki ko bongola yango na makanisi na ye selon ba petit na ye oyo azali na yango lelo oyo bato bonso ba ebi ete ba charte ya Nations Unies pe même charte ya Union Africaine ezali ko telema la principe o balobi ya intangibilité ya ba province topé ya ba frontière o tozwa uta époque coloniale mais na mai abimisi na monoko na ye ezali bobele pona kolatisa solo motema likundu na ye ya koluka kozwa eteni ya mabele ya Congo pona kokokisa o ezali posa ya motema na ye mais biso peuple congolais to lobi ete mobeko likondi o ya biso na article 63 na yango Epesi biso ndingisa ya kotelema la moto nyonso oya kokiko zangisa kimia na ekolo na biso.
Maître Richard Mpinda, moko ya balobeli ya UDPS, lingomba ya politiki ya mokondi ya mboka Félix Tshisekedi, akundoli wuto kala Rwanda elukaka kozwa mabele ya ekolo Kongo Demokratiki sima na tomboki. Toka Maître Richard Mpinda.
Kagame azali ko continuer na makanisi oyo akutaki na bakoko na yo babundisa bandeko na biso deja na 3e siècle pona koluka kozwa ndambo ya eteni ya ekolo na biso esimbate. Kagame na 1997 baluki ndenge ya ko infiltrer mboka na biso kaka pona kozwa mabele na biso na yango président Tshisekedi alobi je ne négocie plus avec personne nde sali Kagame pasi ya kobimisa makambo kalango na motema bona yango na sepeli ne komoko ezali comportement ya ba congolais o ba bengi na lopoto vouloir vivre ensemble c'est-à-dire que le Congo est un et indivisible ozomona nyoso wana eligi kolakisa que non nous sommes prêts maintenant à aller faire la guerre au Rwanda pour na kolongola pe régime oza kuna po ezali régime moko belique ezali régime moko elingi bitumba
bana mboka baye to kutala kina balabala baike ya Kinshasa bango mpe batatoliete maleme maleme bosolo bokomi komona na miso ya bato banso ete Rwanda nde azali kobundisa RDC pamba te mayele mabende mabatami na makanisi maye to kabango
elakisi polele sika ete bitumba nyonso lekaka da este na biso ezali Rwanda azali koluka raison as buki lokuta panda ba mibu ebele sika wanyose bimi na polele emona nyete bato baza kokufa na Congo po ezali na posa ya kozwa eteni ya mboka ya Congo koloba ete Congo eza na ndambo ya eteni ya Rwanda ezali solote ezali lokuta
ba imboka bata esi ete ezali mbala ya liboso te ba konti ya Rwanda balobela likambo liyeli ya ndelo moko na ba ministre ya Paul Kagame alobela ki yango na mobembo na ye la Senegal na sanza ya mibale Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na feu Afrique Kinshasa
Martin Domingue Nathalie Sekabuoro Simurabie nini esengeli kosala pona kobikisa bato sima na likama na nzela Yangunde Mutuna Dr. Forman Mubiala Kipulus, oyezeli spécialiste ya anesthésie pe réanimation na Lubumbashi akoyanola na linaka na biso munganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi Tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa. Na sala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Kola musa moto, ezali ete, moto tango azali ya anvi, azana ba fakilte na enyoso, akukiko se kontrole, akukiko loba, akukiko kima, akukiko sala nyoso. Mais suite parfois, ya maladie, ou bien ya agression, ou bien ya traumatisme, moko boye, et kokiko mema moto, et ke a perde ba fakilte wana nyoso. Moto akoye ba lisu ko loba te, moto akoye ba lisu ko liya te, moto akoye ba lisu ko pema, ndenge sengeli te na ndenge ya boye moko yango wana esenga kasikoyo musala ya réanimateur réanimateur akoya wana po apesa oyo ezangi na kati ya ba fonction vitale wana soki malade ayebi kopema malamu te toko sipleye soit ba kopesa yo oxygène soit ba kotchaye na tube soit ba kotchaye na machine soki mutembe zo kosala malamu te toko soutenir yango soit na ba vasopresseur soit na ba kisi kili kili pour que mutembe ane koko ko fonctionne malamu soki rein ezali kopimisa lisusu masuba ndenge esengeli te toko sala toko pesa ba kisi toko tcha ba sonde toko sala ba dérivation makambo ebele pour que ekoka kozongela mosala nango oyo esalaka tango nyonso donc réanimation ezali koloba ke kopesa lisusu vitalité na ba organe oyo eperdaki fonctionnalité na yango soit par une agression, soit par une maladie ou bien par une cause pour que nous puissions découvrir la bisognose. Parce que dans la réanimation, ils ont aussi été pour intervenir le plus tôt possible parce que et koki ko sala ke malade koki ko kende malade koki ko kufa soki to tie kate na eta o malade a présenté le biso nanzela na biso.
Matondo mingi docteur Foreman siko yo kolobela likambo litali accident de voie publique wana so bonza ikolobela yango elakisi nini pe ezali nini
mama accident de voie publique ezali likama ezali likama nyonso oyo kokomela moto esika ete nzela oyo leta atie bato banso bakoka kotambola na nzela ete moto azokotambola na nzela ezala pieton ezala na mutuka ezala na train ezala na banzela ndenge na ndenge ezali oyo ebengi accident accident yambo ezali likama oyo moto moko te abimaka na ndako na ye na tongo to na pokwa alobi ke nake kosala likama eza makambo eyelaka biso de façon inattendue donc biso nyonso accident ezwaka biso na kokambo accident kookambwisa yo okoki kovanda esika moko oza kozela na yo bus omoni motuka mosusu elongwe na nzela u eye kotuti yo okoki kovanda esika moko oza okomela mwa koko na yo okomona ebu nzete batuti yango kuna nzete yekweli bino donc makama kili na kili mais donc bakoze yango mpe ezali ebele bakoze eza lie na moto ye moko mbe liboso bakoze eza lie na agent traumatisant oyo babengi soit motuka mpe nini epuis na bakoze eza lie na environnement yango wana na kati ya accident de voie publique baactere bazali ebele mingi baactere oyo bazali baintervenant na kati ya accident de voie publique ezali baoyo tomoni mingi babengami ndeti batémoin parce que ntango accident wana eza kosalema motu moko te akoya alobi ke non voilà accident kosalema na ngonga boye biso tokozala esika boye ezalaka programme te yango wana tobengi yango accident de voie publique oyo eza kosalema libanda ya ndako déjà devant la barrière oyo babengi déjà ndeti bisika ya servitude ezali bisika oyo leta atia ete bato batambola banini tokei na bamakadam tokei na baautoroute tokei na banzela nzeke oyo eza kosala ke lelo soki motu inattention na volant epai ya mokumbi akoki komema accident epai ya moningane motuka mosusu akoki komema mpe likama epai ya bapieton mosusu mosusu ezali komela masanga oyo bato akumela masanga lelo kumona kanisu ndiye ke lobby bakukanga brasserie akumela masanga tanga kufungula vola tombo uve ya watu zomona ba ma idezo kusale ma mingi 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 mistufu lisuzo ezali mingi mingi mama ba bilenge lelo ba jeune soka zokumba mutuka tangwa tche vitesse tangwa zo vrombir moteur azomona lokola ke ngai na komi et puis lelo lisusu na ba chauffeur tosa na bango parce que mingi na Kinshasa na Lubumbashi to na nini tokomona mingi ba yebi ata code de la route te et si ka o batie ke awa il faut ko telema yende place ya koleka et si ka o batie ke awa il faut ko rouler à 40 km ye ya kokoma na 100 donc ba cause des ali donc ba responsabilité za partager na niveau moko o ezo senga ke biso nion se photo prendre de conscience to yebake ezana beblo ko mususu to koyiko sous-estimer ya mokie mais koyiko memela biso makama et puis to koyiko perdre ba être cher batoyo tuzali na bango vraiment motuya na bomoi na biso
docteur Foreman Matondo Mingi mama alikambole lo tuzali ko lobezali ba mesure nini moto akokiko salela pona ko réanimer na ka ya accident ya voie publique mesure nini eloko nini bato basengai ko sala pona ko réanimer moto wana pona ko zongisa moto wana na bomoi
biso to sala option oyo babengi passera donc passera donc c'est à dire PASSERA donc passera donc PAS ezali eloko ko salema et sika likama esalemi et puis libanda ya hôpital yango to bengi pa donc quand je tango to lobby je fais un pas on les a PAS. PAS, c'est nous qui avons P, yali bosso, ils allaient protéger. A, ils allaient alerter. Et puis S, ils allaient secourir. Donc, nous avons tous les moyens dans l'école primaire, secondaire, dans l'humanité. Wapi, il faut aller déjà. Mais il y a des mots techniques qui sont là pour qu'ils soient de façon à intervenir. P, yali bosso, protéger. Protéger l'obinini. Il faut me protéger d'abord yomoko. Il faut me protéger malade ou bien victime wana. Et puis il faut me protéger environnement. Tant que moto sali déjà accident, ezala kangami na courant, ezala okuti moto nanzela kweyi ou bien boy na boy. Avant aussi ma moto wana, maman Fatouma et sengeli oyeba et loko nini ezanzinga nzinga na moto. Banza ete moto wana oyo okuti na se akangamaki na courant. Soki yo ye pepo simba ye po lingo la tsa po lingo. Ndeko nanga Marius ye ya kwe na kene ko simba. O simbi ya kangami na kura. Yoko sali nini? Kangami na kura. Oye babi nga sur accident. Yango moni balobi. Point de départ ya ko secourir victime ya accident ya voie publique. Ezali ko se protéger. Tango mi protéger yo moko. Awa accident salami na nzela. Yo koti mbala moko ba niko tombo la batu. Ba niko kende. Sanke ocha ataba pano oye zoko signaler atako buka kaka ta matiti atako zwaka ta ba pine ou be ba triangle to mona na katia mituka okoyi ko pousa yango pour que e alerte ba o bazoya na sima soki yo alerte o sali ba wana bazoya na sima sinite ba koya ko tout a le sous na katia mituka wana yo moko pe ko koma sousu victime ya accident o ba bengaka sur accident donc déjà tant on mi bateli au bateli yomoko oyebike awa nazo ke ne ko intervenir mais nazo na mutuka o na pusa yango pembeni ya mabele nazo na no matiti na cha ata 10 20 mètres o babenga ka balisage pour que batu baye bake place wana likama ezali mutuka ya ko ralenti sinon te mutupe akoya na ye ye situ mikolo batu bakoma telephone bluetooth yo nazo ko solola akoya lisusu aye pa lokoti na yo pe mutu ya ki posa lisaba wana deja ezali eloko aliposo pe wana ya kombi protéger yomoko ko protéger victime tango moni sikoyo ke victime wana azana détresse azana problème o yozo senga ke o meka ko secourir ye à ce moment là okoya okobimisa ye okotenir compte par exemple que ko simba ye soko za yomoko il faut combattre la kingo ya victime il faut combattre la colonne na ye bassin et puis okobimisa ye okotala okoyoka ye okotala soko za na pou soko za opema oko ituna peye soko koye basoka za conscient tango zo protéger environnement supposons mutuka oyo esali accident ezali mutuka oyo citerne za par exemple na acide tango esali accident ekomi kobimisa fuite wana soko ekei na zamba soko ekei na matiti ekozikisa ekosala makambo ebele eloko oyo okoyi kosala okoyi kokanalize acide wana eleka nzela mosusu parfois ekoma esika oyo okotya bavictime na yo te donc wana oprotéger mpe environnement
ezalaki bongo dokotolo Foreman
ndeko na biso Foreman oyo azali kobianola na mituna ya Fatuma Kalala neninaka na biso munganga na sala nini yango nde esukisi ninaka na biso sango ya mokili ya lelo topesi matondo mingi na Jogil na Fatuma Kalala Limasi bae bazalaki onzela ya masini topesi mpe matondo mingi na Marius Muunga oyo asungaki biso onzela ya singa ezalaki bongo Dr Foreman Mobiala Kipulu lokola tolo baki sango susu nde tozwi yango na site internet pe na bareseau susu na biso VOA Lingala tokutana lobi na 17h na 18h pe na 20h30 ntango ya basango na biso ezali bongo wa bino Edi Isango.